Salam sejahtera, anda sedang menonton cerita di sebalik berita. Selain pada kita melihat dan juga mengikuti perkembangan semasa dalam negara, tumpuan kami masih lagi konsisten dan juga berterusan membawakan kepada anda perkembangan semasa banjir di seluruh negara. Jika ada yang terlepas untuk mengikuti perkembangan semasa banjir di seluruh negara, anda boleh terus ke esroawandi.com. Ada satu ruangan khusus kami sediakan kepada anda untuk mendapatkan khususnya perincian dan juga perkongsian cerita-cerita dan juga realiti rakyat, khususnya melihat kepada musibah banjir di seluruh negara. Dan mungkin pada waktu ini saya nak tunjukkan kepada anda, mungkin ada yang tertanya-tanya di mana sebenarnya letaknya apa yang kami sebutkan sebagai laman mikro khas ataupun laman mikro interaktif banjir, tragedi banjir 2021. Yang ini saya tunjukkan kepada anda. Kalau anda buka saja halaman utama esroawandi.com, anda akan lihat di halaman utama, anda boleh scroll ke bawah. Ada satu ruangan ataupun pautan khas kami sediakan, iaitu namanya tragedi banjir 2021. Maklumat terpinci di sini, anda boleh klik di sini, akan keluar satu atau membawa anda kepada satu halaman khusus ataupun laman mikro interaktif namanya tragedi banjir 2021. Segala laporan berita, artikel, mikro konten ataupun video-video pendek berkaitan dengan musibah banjir untuk kami kaitkan dengan tragedi banjir 2021 ini, anda boleh dapatkan segalanya di laman mikro interaktif ini. Ada kami bawakan timeline ataupun garis masa insiden bencana bah banjir ini sejak 14 Disember sehinggalah yang masih lagi berlaku dan juga melanda negara pada ketika ini. Ada kami juga sediakan cerita ataupun interaktif perkongsian, anda boleh lihat dan juga anda boleh alami perkembangan itu di laman mikro interaktif ini. Juga untuk khususnya di laman mikro interaktif ini, kami sediakan pautan dan juga info-info terkini khususnya bagi mangsa-mangsa banjir untuk mendapatkan perkara ataupun informasi khususnya melihat kepada bantuan untuk mangsa banjir. Ada perkara dan juga pautan kami selit dan kami sediakan di situ. Juga ada perkara berkaitan dengan semakan amaran kawasan banjir. Nanti saya akan bawa anda ke halaman yang berikutnya. Ada tiga sebenarnya. Semakan info banjir di portal JPS, semakan notis penutupan jalan JKR dan juga info cuaca. Tapi sebelum itu saya nak tunjukkan kepada anda, mungkin ada ingin melihat secara keseluruhannya keadaan cuaca terkini, melihat kepada luruan ataupun pergerakan angin. Ada sebenarnya, ada satu button ataupun butang play ataupun mula tu anda boleh tekan di sana untuk melihat secara terkini dan juga secara pergerakan unjuran luruan angin ataupun pergerakan angin daripada tarikh semasa hinggalah tarikh beberapa hari ke hadapan. Anda boleh ke laman esroawandi.com, ada saya bawa sebentar tadi, anda boleh lihatlah secara keseluruhannya pergerakan angin. Juga di halaman yang sama, kami kongsikan kepada anda infografik banjir yang lebih atraktif dan juga untuk mendapat capaian pemahaman yang lebih senang ataupun lebih sikapnya ataupun lebih sifatnya lebih interaktif lah. Okey, saya sebenarnya nak bawakan kepada anda untuk melihat satu capaian link ataupun pautan untuk kita melihat kepada semakan info banjir di portal JPS. Ada kami selitkan satu ruangan ataupun link ataupun pautannya di laman mikro interaktif ini. Anda boleh klik ke link yang pertama itu. Ini membawa dan juga merujuk kepada apa yang saya ingin kongsikan kepada anda, kerana Jabatan Pengairan dan juga Saliran ataupun disebut sebagai JPS menasihatkan penduduk di beberapa kawasan di Pahang, Selangor, Johor, Melaka dan juga Sabah agar berwaspada dan juga mematuhi arahan pihak berkuasa berikutan paras air beberapa sungai berada pada tahap bahaya. Yang anda saksikan dan anda lihat pada skrin pada ketika ini yang saya kongsikan kepada anda, ini adalah publicinfobanjir.water.gov.my yang ada tanda ataupun ada perkataan bahaya, itulah yang dimasukkan oleh JPS dalam kenyataannya lebih kurang pada jam 4 petang tadi, yang mana JPS memaklumkan paras air ataupun aras air khususnya di Sungai Bera, di Jabatan Sungai Bera serta Sungai Pahang di Kuala Sungai Cini Pekan berada aras ataupun pada paras bahaya dengan trend menaik, manakala Sungai Serting di Jabatan Padang Gudang Bera pada aras ataupun pada paras bahaya dengan tren menurun. Sementara itu di Selangor, aras air di Sungai Bernam, di Sabak Bernam juga berada pada aras bahaya dengan tren menaik. Juga dimaklumkan khususnya melihat di Johor, aras air Sungai Muar di Kampung Awat Segaman dan Sungai Tangkak di Kampung Sri Makmur Tangkak juga dilaporkan ataupun direkodkan turut berada pada paras air ataupun pada aras bahaya dengan tren yang menurun. Di Melaka juga dilaporkan aras air Sungai Melaka di Batu Hampar Melaka Tengah berada pada aras bahaya dengan tren menaik, manakala di Sabah aras air Sungai Padas di Beaufort JPS Beaufort mana memaklumkan khususnya di Beaufort berada pada aras bahaya dengan tiada perubahan tren. Jadi untuk waktu itu, untuk waktu ini saya ingin bersama dengan salah seorang wakil Esro Awani di Sabah ataupun wartawan Awani Borneo, Radi Muslim. Radi Muslim, kalau boleh dikongsikan pada waktu ini, kerana lebih kurang pada tengah hari tadi Radi ada kongsikan khususnya melihat kepada perkembangan semasa, perkembangan banjir di Sabah khususnya di Sandakan, ada pergerakan ataupun perkembangan terkini khususnya melihat kepada jumlah mangsa banjir. Tapi mungkin untuk waktu ini sekitar jam atau jam 4 ataupun jam 5 petang ini, ada perkembangan semasa yang boleh dikongsikan secara keseluruhannya di Sabah dan secara khususnya dari Sandakan?
Baik Fauzi, untuk perkembangan di Sabah pada petang ini, apa yang saya dapati berdasarkan pada maklumat yang terbaru diberikan kepada kami, jumlah mangsa banjir untuk di Sabah terdapat sedikit penurunan dia, yaitu seramai 3,347. Seperti sebelum ini saya laporkan terdapat peningkatan yaitu seramai 3,385 orang dan terdapat penurunan sedikit. Dan begitu juga dengan pusat pembinaan sementara di mana berlaku jumlah penurunan pusat pembinaan sementara yaitu daripada 30 buah kepada pada petang ini sebanyak 29 buah. Dan dari segi daerah pula yang terjejas turut menurun yaitu kepada daripada 6 buah kepada 5 buah daerah. Dan daerah yang ditutup yaitu di daerah Beluran. Dan untuk setakat ini daerah yang masih terjejas sehingga jam 4 petang tadi, Marudu, PPS di sana terdapat 14 buah dengan mangsa seramai 2,668 orang. Manakala bagi pusat pemindahan sementara di kawasan Paitan pula terdapat 3 buah pusat pemindahan sementara dengan jumlah mangsa seramai 99 orang. Manakala bagi Pitas terdapat 4 buah PPS yang masih kekal sehingga hari ini dan mangsa dia seramai 319 orang. Bagi PPS di sana kan pula terdapat sebuah yang masih kekal yaitu yang masih kekal dalam sistem dan belum digezet untuk ditutup yaitu di SMK Segaliut. Dan mangsa yang dilaporkan ramai 46 orang. Manakala bagi PPS di Teluk Pit terdapat 7 buah yaitu mangsa dia ramai 216 orang. Ozi.
Radi, mungkin daripada perkongsian secara keseluruhan ataupun overview perkembangan semasa banjir di Sabah, kalau boleh saya nak minta Radi kongsikan. Kalau dilihat di visual pada ketika ini, saya difahamkan Radi berada di Kampung Segaliut, ya. Kampung di Segaliut berada di Sandakan. Mungkin boleh dikongsikan pada ketika ini, yang pertamanya berkaitan dengan cuaca dan juga apa perkembangan semasa khususnya di Kampung Segaliut di Sandakan ini? Adakah masih ada lagi beberapa kawasan yang digenangi air ataupun penduduk ataupun mangsa-mangsa banjir telah pun pulang ke kawasan rumah ataupun dibenarkan pulang ke kediaman masing-masing untuk melakukan aktiviti ataupun kerja-kerja pembersihan pasca banjir, Radi? Radi mungkin saya boleh ulang sebab kalau lihat kepada keadaan semasa dan juga visual pada ketika ini saya difahamkan Radi berada di Kampung Kampung Segaliut di Sandakan, dan seperti mana yang dikongsikan oleh Radi, secara keseluruhannya melihat kepada perkembangan semasa bah banjir di Sabah, ada beberapa kawasan dan juga daerah di Sabah masih lagi dirakumkan ataupun dilaporkan mangsa-mangsa banjir masih lagi ditempatkan di pusat pemindahan sementara PPS. Ada PPS yang dimaklumkan jumlah mangsa banjirnya menurun, ada juga yang dilaporkan sedikit meningkat, tapi mungkin pada waktu ini nanti sebentar nanti saya nak minta Radi kongsikan secara khususnya pada ketika ini, kerana kalau boleh Radi kongsikan, Radi berada di Kampung Segaliut, kalau lihat kepada keadaan cuaca pada ketika ini mungkin baik, tetapi secara realitinya mungkin boleh dikongsikan keadaan cuaca khususnya di kawasan tempat Radi berada pada ketika ini dan apa yang dilakukan oleh penduduk ataupun mangsa banjir pada ketika ini.
Okey, baik Wazir. Untuk ketika ini saya berada di salah satu kampung yang terjejas, iaitu Kampung Segaliut, Senakan. Pada ketika ini, dari pagi tadi keadaan di sini terdapat sedikit cerah. Bagaimanapun pada petang ini bermula mendung dan pada tengah hari tadi untuk kawasan Senakan berlaku sedikit hujan renyai. Sehinggalah pada petang ini. Hujan renyai di sini sedikit berhenti dan kadang-kala ia turun. Untuk di kawasan lain pula yang di Sabah, iaitu di kawasan Beluran, di sana keadaan cuaca masih mendung. Manakala di kawasan-kawasan lain pula, untuk di kawasan Kota Marudu pula, apa yang saya dipahamkan, keadaan cuaca kembali cerah. Baik, untuk perkembangan cuaca juga, apa yang saya ingin bawakan ialah berkaitan dengan amaran daripada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran yang baru kita keluarkan, dan terdapat amaran kepada turut diberikan amaran kepada salah satu sungai di Sabah, iaitu Sungai Padas. Fauzi.
Okey, baik. Randy, lebih kurang dalam satu minit akhir ini, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini aktiviti ataupun operasi pasca banjir melihat kepada aktiviti penduduk, dan kalau kelihatan daripada visual yang dikongsikan oleh Radi sebentar tadi pun, ada beberapa mungkin sukarelawan ataupun individu daripada pihak luar yang turut sama turun untuk membantu masa-masa banjir untuk mengemas ataupun nak membersihkan rumah ataupun kediaman yang dilanda bah banjir. Mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini kerjasama ataupun bagaimana komuniti penduduk setempat bersama-sama membantu antara satu sama lain melihat kepada kerja-kerja pembersihan pasca banjir ini.
Okey, baik Fauzi. Untuk setakat ini di kawasan Kampung Segaliut ini, sebenarnya pembersihan telah bermula sejak kemarin. Air di sini telah pun surut sejak kemarinlah, dan kerja pembersihan telah pun dijalankan, dan kerjasama itu memang banyak yang membantu kalau di sini. Ada dari segi NGO dan juga daripada pemimpin-pemimpin setempat. Bagaimanapun apa yang mereka lebih harapkanlah, contoh di Kampung Segaliut ini, apa yang mereka perlukan yaitu dari segi bantuan pengangkutan pembuangan sampah, kerana banyak barang-barang mereka yang telah rusak, dan seperti kita lihat di belakang sana, banyak yang telah rusak dan diletakkan di luar rumah mereka, dan mereka memerlukan pengangkutan daripada mana-mana pihak yang boleh membantu mereka untuk mengangkat dan dibuang ke tempat pelupusan sampah. Kerana di sini tidak ada tempat yang boleh dijadikan tempat pembuangan sampah. Dan kalau kita lihat di sepanjang jalan di belakang saya ketika ini, kebanyakannya rumah di luar rumah mereka terdapat sampah, yaitu barangan seperti perabot ataupun pintu yang telah kembang dan rosak akibat banjir. Fauzi.
Okey, terima kasih Radi. Radi adalah wakil Esro Awani ataupun Esro Awani Borneo yang membawakan secara khususnya melihat kepada perkembangan terkini banjir di Sabah, secara khususnya melihat kepada daerah Sandakan. Radi sebentar tadi berada di Kampung Segaliut. Kampung Segaliut antara kawasan ataupun kampung yang terjejas akibat musibah banjir. Baik, cerita berehat seketika, kembali lagi selepas ini.